dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mungesa inspektorëve po vështirëson monitorimin e zbatimit të ligjit të punës. Pacientët me ankesa për ushqimin që uservohet në qendrën klinike universitare, zyrtarët kundërshtojnë akuzat. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka premtuar se do të rrisë numri në inspektorëve të punës në 400 nga 42 sen aktualisht. Udhëheqës të inspektorëve, por edhe përfasues të punëtorëve mirëpresin këtë ide, pasi sipas tyre kjo do të mundësojë monitorimin e zbatimit të ligjit të punës. Por në bashkimin e sindikatave të pavarurat të Kosovës thonë se çështja nuk ka të bëjë me numrin e inspektorëve, por cilësinë e punës që ofrojnë ata. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Numri i vogël i inspektorëve të punës jo rallëherë ka qenë një ndër arsyet e mosbatimit të ligjit të punës, respektivisht shkeljes së të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Për këtë, sipas autoriteteve kompetente dhe përfaqësuesve të punëtorëve, shqetësim kryesor vazhdon të mbetet e gjendja sigurisë dhe mbrojtja shëndetit në vendin e punës, zbatimi kontratave, por edhe numri i madh i punëtorëve që nuk arrin të sigurojnë fare kontrata të punës. Sipas të dhënave zyrtare, si pasojë nivelit të ulët të sigurisë në punë dhe pa masa mbrojtëse, vitin e kaluar 11 punëtor kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës, kurse vitin 2018 ky numër ishte 22. Ndërkohë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e punësimit për tremujorin e tretë të vitit të kaluar ka qenë 31.6%. Nga kjo përqindje, si pas anketës e fuqisë punëtore, rezulton se rrëth 29% të punësuarve kanë kontratat të përhershme, ndërko 51% kontratat të përkoshme. Autoritetet inspektuese nuk japin do një përqindje të punëtorve pa kontratat të punës, por konfirmojnë se gjatë vitit e kaluar kanë legalizuar 1800 punëtor. Marë për bazë shkeljet e të drejtave të punëtorve, kryeministrin e qeverinë e ri të Kosovës, Albin Kurti, ka premtuar se kjo qeveri do jetë në mbrojtje të punëtorve. Për këtë, ai ka premtuar se do rrisë numrin e inspektorve në 400. Aktualisht, në gjithë territorin e Kosovës, veprojnë 42 inspektor të punës, të cilët funksionojnë në kuadër të inspektoratit të punës. Ushtruesi i detyrës i kryeinspektoratit të këtij institucioni, Valon Leci, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se vazhdimisht kanë paraqitur shqetësimet për numrin e vogël të inspektorëve. Ai thotë se me rritjen e numrit të inspektorëve do jetë më lehtë për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit të punës. Ligj ky që parashet trajtim të njëjtë si për punëtorët në sektorin publik, po ashtu edhe atë privat.
Edhe e mirëpresim shumë edhe jemi të inkurajum se inspektorati punës për nivelin që në është ngri debatin për inspektoratin e punës që është në nivel të kryeministrit. Kjo është inkurajuse dhe besoj që po e përshtatet që këtë çështje e numrit vogël të inspektorëve të takoj historisë.
Në anën tjetër, udhëheqës të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës e mirëpresin propozimin e kryeministrit Kurti, por thonë se numri prej 400 inspektorëve është jashtëzakonisht i madh. Avni Ajdini, udhëheqës i BSPK-s, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se e rëndësishme në këtë proces është që inspektorët të përfundojnë punën në mënyrë efikase dhe të ndershme dhe mos të keqpërdorin pozitën e tyre.
Edhe inspektorët të cilët e marrin obligimin dhe detyrën për ta kryer një inspektim të atill, ata duan me qenë shumë të ndershëm që duhet të luftojnë korrupcionin. Jo për shembull nëse shkon në një organizatë edhe korruptohet. Tu i kemi dështimet më të mëdha të inspektoratit.
Sektori privat vazhdon të mbetet punëdhënësi më i madh, por pavarësisht kësaj, shumëherë janë raportuar për mos respektim të drejtave të punëtorëve apo mos zbatim të ligjit të punës. Derisa raportohet se punëtorëve në sektorin privat ju shkelin të drejtat, sipas të dhënave zyrtare, mbi 24% e popullsisë së përgjithshme të Kosovës është e papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pacientët e shtrirë brenda qendrës klinike universitare të Kosovës kanë shumë ankesa për ushqimin që u servohet aty. Ata thonë se ai nuk është i ndarë për kategoritë të sëmundjes. dhe shpesher janë të detyruar të ushqehen jashtë klinikës. Por shefi i kuzhinës në qendrën klinike universitare të Kosovës thotë se pacientët e kanë ushqimin e ndarë varësisht nga sëmundja. Holcit i sjell Ariana Kasapolli.
Ushqimi për pacientët krahas terapisë konsiderohet si element shumë i rëndësishëm për trajtim dhe shërbim apo edhe mbajtjen e sëmundjes nën kontroll, kur bëhet fjalë për sëmundje kronike. Në kuzhinën qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës, shërbehen prej 4 deri në 5000 racione ushqimi gjatë ditës, por pacientët thonë se nuk e preferojnë atë ushqim, kështu që në të shumtën e rasteve ushqehen jashtë klinikës ku janë të shtrirë. Ushqimi që shërbehet nga kuzhina qendrore sipas tyre nuk është e ndarë për klinika të caktuara, meqenëse sëmundjet e caktuara kërkojnë që pacientët të kenë ushqim specifik dhe adekuat. Pacientja Nurie Hasani, e cila është e shtrirë që 2 muaj në njërën nga klinikat e QKUK-s, thotë se nuk e pëlqen ushqimin që u shërbehet, duke besuar se ai nuk është as i shëndetshëm.
Që sa kohë janë në spital?
Që 2 muaj. Kur s'na pëlqen ushqimi, porositme.
E çka s'ju pëlqen për shembull?
Ka që nuk na pëlqen ndoshqime, si janë edhe aqë të mira, po ka pasol, karez, gulash.
E kur porositni, qka porositni për shembull?
Hamburgera, burek, që se më parët.
Fisnik Dobra, shefi sektorit të ushqimit në qendrën klinike universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se pacientët e shtrirë brenda QKUK-s ofrohen 3 racione në ditë. Ushqimi që shërbehet aty sipas tij ka cilësi të mirë dhe është i ndarë varësisht nga sëmundjet e pacientëve.
Shërbehet ushqimi varësisht nga natyra e sëmundjes. Për pacientët që janë në klinikën e endokrinologjisë për shembull, ata që luajnë nga diabeti, përgatitet ushqim enkas për ata, ose i posaçëm i veçantë për ata, pastaj për pacientë kategorive të tjera, me radhë kështu.
Përderisa pacienti Hasani thotë se jashtë spitalit ushqiet me ushqim të shpejtë si hamburgere burek, Fisnik Dobra mendon se ushqimet e tilla nuk janë të shëndetshme krahasuar me ushqimet që u servuan në kuzhinën e spitalit.
Kemi pas raste kur pacientët kanë refuzuar peshkun dhe në anën tjetër kanë blerë ushqim të shpejtë, qofte apo qebab, dhe të njëjtit pacientë e kanë përqesh apo e kanë shau ushqimin.
Në anën tjetër, Rina Tafarshiku, endokrinologe, thotë se ushqimi që ju shërbehet pacientëve nuk është i ndarë për sëmundje të caktuara. Ajo thotë se pas shumë vitësh kërkesë nga ana e klinikës, vetëm buka që u ofrohet pacientëve është specifike, por jo dhe ushqimi.
Shumica e pacientëve në klinikën endokrinologjike janë pacientë të sëmur prej sëmundjes së sheqerit ose prej diabetit. Sa i përket ushqimit, tëre ushqimit